Mu nazýva, volám sa Martina a budem vás sprevádzať podcastom Nevyšlo to, podcast kreatívnych ľuďoch, ktorí cez svoje menšie alebo väčšie neúspechy sa dostali k svojmu vrchu. Dneska pri sebe zdravím Kubka. Ahoj Kubko.
Ahoj Martinka.
Ako sa máš Kubko?
Mám sa príjemne, konečne pracovne a ako teraz musím hovoriť zdravo. Ty?
Zdravo, sa mám ja. Kubko je pre občianskeho združenia Pure Love aktivista, ekológ a ako veľmi rád on o sebe tvrdí v rámci predstavovania a hlavne človek. Čo je celkom fajn. Také rýchle malé zhrnutie, kto je Kubko. A teraz mi zhrnie Kubko, ako sa dostal k tomuto všetkému občianskému združeniu Pure Love. Začalo to celá myšlienka už úplne na začiatku tvojho života a vyvrbilo sa to počas vysokej školy.
Tak je, presne. Už od detstva som rád a často trávil čas v prírode. Vyrastal som na dedinke, čiže mám pozitívny vzťah k zvieratám, celkovo k lesom, k kopcom, k riekam. Keď som už bol vo Veľkej Bratislave na vysokej škole, kde teda moc nie tej prírody, tak som sa rozhodol, že na fakulte manažmentu diplomovú prácu zacielim aj na prírodu. Teda som si vybral tému tvorba podnikateľského modelu produkcie z odpadu. Čiže môjim zámerom bolo vyrábať veci z odpadu a tým pomôcť prírode a zároveň ešte niekomu ďalšiemu, teda umelcom, ktorí budú ten odpad zveľaďovať. Čiže to bol taký prvotný zámer, ale počas písania práce a výskumu a zisťovaniu, že to nie je len tak tá celá téma ekológie a odpadov, to nie je len o vytváraní tých vecí z odpadu, som sa vlastne posunul a po obhájení tej diplomovky som namiesto business modelu založil, ako vravíš, občianske združenie, pretože mi to prišlo efektívnejšie, rozumnejšie a hlavne nie sú tam žiadne tlaky, že by sme museli niečo robiť. A vďaka tomu sme sa naozaj, teda najprv som to bol len ja, ale sme sa teraz už vyvinuli do fungujúceho občianskeho združenia a vďaka tomu teda aj vyrábame tie veci z odpadu, ako bola prvotná myšlienka, ale najväčšou našou aktivitou je vzdelávanie, informovanie a motivovanie detí, mládeže, ale aj dospelých.
Táto bola oficiálna verzia Kubka z Trnavy. A teraz si to prejdeme trošku bližšie. Ty si vlastne mal tri také sféry, kam sa to bude vyvíjať, alebo čo tým produktom chceš dať vonku. Akú informáciu chceš podať tým ľuďom?
To bol ešte produkt a presne my sme vlastne skúmali, že či ľudí zaujíma skôr tá ekologická stránka toho, tá umelecká stránka toho, alebo práve tá nejaká edukačná. Z výskumu vyšlo teda, že ľudí najviac zaujímali tie umelecké dizajny a podpora umelcov. Ale mne samotnému, čiže nevyšlo to, sorry ľudia, mne samotnému najviac dal ten kontakt s ľuďmi a s deckami, keď sme naozaj sa zhovárali o tých témach, keď sme si vyrábali nejaké veci, keď sme revitalizovali, respektíve upratovali nejaké oblasti. A to ma najviac oslovilo, takže vlastne po tom založení som sa zameral hlavne na to vzdelávanie a stretávanie sa s ľuďmi. A to vyrábanie peňaženiek je teda skôr taký side effect, aj keď stále väčšina ľudí si myslí, že ja iba vyrábam peňaženky, aj vyrlávame celé o tom, že vyrábame a predávame peňaženky, čo by som chcel ľuďom vysvetliť, že nie. My sa snažíme ľudí učiť, ako nekupovať odpad, preto je to práve peňaženka, pretože to nákupné správanie vlastne je to, čo ovplyvňuje ten náš svet. Ale nezaneveral som ani na ten výskum a samozrejme, keďže ľudí ten umelecký aspekt veľmi zaujímal, tak v súčasnosti máme asi 60-70 dizajnov od 40 umelcov a ideme aj touto stranou, ale naozaj sa snažíme zameriavať hlavne na to vzdelávanie a spoluprácu so všelijakými školami, mestami a vlastne vyvíjať tú myšlienku naozaj.
Čiže ty si vymyslel peňaženku, aby si tým ukázal, že ako je všetko konzumné a nekupovať ďalšie veci.
Presne tak, je to taký paradox, že keď máš peňaženku vyrobenú z krabice od džusu, ktorú niekto zahodil niekde vonku, a tým teraz v ideálnom prípade vlastnými rukami si si ju pretvorila na peňaženku, tak si ju vážiš. A vlastne keď si v tom obchode a pozrieš do toho tetrapaku, tak sa vieš veľmi jednoducho rozhodnúť, že či potrebuješ sáčok na banán, teda vrecko. Že či si kúpiš olivy v skle alebo v plaste. Či si kúpiš rajčiny zo Slovenska nebalené alebo z Talianska v dvoch plastových obaloch. A toto vlastne má symbolizovať tá peňaženka, že to nákupné správanie naozaj. Tým, že teda nemíňaš tie peniaze na takéto kvázi zbytočné odpady, tak tým vlastne zostane veľa tých peňazí na to, aby si mohla podporovať kultúru, umelcov, všelijaké handmade vecičky si proste. Nekúpiš si 5 fľašku celý rok a zrazu zistíš, že si môžeš kúpiť za 50 eur drevenú fľašu, ktorú tvoj kamarát vystrúhal, alebo proste niečo na ten štýl, nejaká už fungujúca firma, dajme tomu s krásnym dizajnom, A to je možno ten jedna z vecí, ktoré má symbolizovať tá peňaženka.
No ale je to aj podpora umelcov a tie grafiky sú veľmi pekné, čo na nich dávate.
Tak, s tým bojujem ľudia väčšinou, akože áno, Kupko, chápeme tvoju myšlienku, ale predsa len táto je taká nádherná, ja ju musím mať. Tak si ju chcel niečo ten človek kúpiť, respektíve prispieť nám, keďže sme občianske združenie. Máme odporúčaný príspevok 13 eur, ale ten človek môže dať aj menej, aj viac. A práve časť tých peňazí ide tomu umelcovi. Priamo sa zavezujeme, že vždy, keď si človek kúpi tú peňaženku, tak časť peňazí ide priamo jemu. Väčšina tých umelcov teda nechce priamo cash, ale nakúpime im umelecké potreby, prípadne čokoľvek, čo potrebujú. Jeden z fotografov, ktorý dával dizajn na peňaženku, sa zamiloval do kávy, tak sme mu kúpili prístroj na kávu, pretože to je tiež... Vďaka tomu začal kupovať lokálne kávy, čiže vďaka tomu sa zase posunul. Ďalšia umelkyňa povedala, že ona tie peňažky nechce, že ich máme dať do útulku. Tak sme ich dali do útulku, čiže vďaka tomu Pure Love, ako keby aj tí umelci v sebe niečo mohli objaviť. Taký vec, napríklad reper, si vyberal asi 15 minút, už mal vybrať tých troch favoritov, som sa tešil, že ktorú si zoberie a nakoniec povedal, že ja si ju vlastne nezoberiem, ja ju nepotrebujem. A to bola pre mňa najväčšia odmena. Lebo naozaj o tom to je, že keď niečo nepotrebuješ, tak si to nekúp, tak si to nezober, tak to nepoužívaj. To ma veľmi potešilo, že vec si teda nezobral peňaženku od nás.
Čiže nikto by to pochopil, ako nevyšlo to a vlastne to bolo najväčšie poďakovanie tvojej práce, že pochopil celú tú tvoju myšlienku.
Tak, presne tak. Takisto aj, nebol prvý, už ma odmietla aj Bea Johnson, čo je taká svetová Zero Waste ambasádorka, bol som na prednáške, došiel som za ňou a tiež mi povedala, že sorry, videla, že neprosím si, lebo ju nepoužijem, ale pochválila ma, že videla ich už veľa a že táto je naozaj jedna z najkrajších.
Moja skončila niekde v zabudnutí na grejpe.
Možno ju tam niekto našiel a používajú to.
Dúfam. Nebude som niekomu spravila radosť. Ty si spomínal, že robíte strašne veľa aktivít s deťmi, s firmami a že tí ľudia sa začínajú v tomto obore vzdelávať.
Tak. Ono začalo to tak, že sme chodili len dobrovoľne na akcie. V zásade sme tam pomáhali s upratovaním, spravili sme nejaký kreatívny kútik pre decká, kde si mohli vyrábať tieto peňaženky. Prvý rok sme dokonca robili s nimi odznaky. Ale potom, keď si človek uvedomí, že do toho odznaku ide plastová časť, papierová časť, kovová časť, všetko je to Číny dovezené, tak sme prestali aj s týmto, že aj my sa učíme, my sa tiež posúvame. Aj tá samotná peňaženka prešla obrovským prerodom. Na začiatku tam bolo viacero pridávaných materiálov, ktoré ju spevňovali, som si myslel, ale nakoniec som zistil, že dá sa to robiť aj rozumnejšie, čiže inovoval sa aj samotný produkt. Ale ako vravíš, hlavne sme sa posunuli v tom, že sme vymysleli kopu hier a aktivít, kedy vlastne tomu účastníkovi, väčšinou dieťaťu, ako keby dopínajú také základné vecičky, že čo je z čoho vyrobené, čo kam patrí, či sa niečo dá použiť opätovne, alebo to ide na tú recikláciu, čo to je vôbec recyklácia, ako prebieha ten proces. Naozaj väčšinou sa to vrhne na takú búrlivú debatu, či už sú to detičky, alebo panie z kancelárie, alebo každého sa týka táto oblasť. Každý sa stretáva s nejakým tým, s ekológiou, alebo s tým prístupom, pretože ja napríklad mám bar, kaviareň a tam tiež musia moji zamestnanci aplikovať všetky tieto postupy a je to aj ekonomické, nám sa to vďaka tomu vyplatí. Takže takisto to pochopili aj iné firmy a už si nás volajú, že počujte, poďte vzdelať našich zamestnancov a zároveň v rámci firmy my sa radi posunieme, nahradíme tie jednorazové poháre a každý dostane svoj zamestnanec. Takéto malé kroky, prestaneme dávať vrecia do košov v kancelárii, pretože naozaj každý deň ho vyrodíme a sú v ňom tri servítky. Takéto veľmi, veľmi malé kroky. Väčšinou teda tá firma ani netuší, že čo si zavolala k sebe. Vždy nám ďakujú a sú veľmi otvorení ďalším spoluprácam, lebo si uvedomujú, že je to aj pre tých zamestnancov to bolo veľmi príjemné, aj pre nich ako firmu to dokáže ušetriť peniaze a zároveň priniesť nejaké veci.
No je to šialené, že vlastne niekto si možno predstaviť, že tá ekológia je hrozne drahá, hej, či už tie, neviem, všaké vegan, rau, neviem, aké mydla, krémy a tak ďalej, ale pritom sa na to dá pri takýchto sáčkoch napríklad ušetriť strašne veľa. A potom si vieš dopriať niečo kvalitnejšie aj v rámci kozmetiky, či už telovej, alebo hociaký iný produkt, hej, teraz.
Ja som spočiatku úplne prestal používať kozmetiku a dezodoranty a šampóny a takéto vecičky. Ja som smrdel, no, to je pravda. Ale napríklad teraz už mám dezodorant, ktorý je zabalený v papieri. Celý komplet, celý ten obal je vyrobený z papiera, čo som si nevedel ani len predstaviť. Takže toľko sa teší, že som začal používať a ja sa tiež teším, že som najprv odmietol, kvázi sa obmedzil, ale vďaka tomu som objavil a v konečnom dôsledku sa oslobodil, lebo teraz...
Takže si voňavý, hej?
Áno, akože nie, že by som veľmi smrdel, ale akože už používam aj produkty, ale zase dám si záležať, nech sú není testované na zvieratách, nech sú vyrobené ideálne niekde lokálne, nech ten obal je doriešený. Ja celkovo rád podporím vlastne firmu, ktorá to robí z rozumom a od srdca. Lebo som nemíňal 2 roky peniaze na to, že som si kupoval to, že som predtým nejaké kozmetické výrobky a zrazu zistím, že môžem podporiť nejakú fungujúcu a rozumnú firmu. A vlastne aj ten produkt samotný je jak šitý na mieru, lebo je to radosť.
Nesetáva sa s tým v tvojej bubline, že aktivista alebo ekológ je ako keby nadávka?
Ekofašista ma volajú konkrétne. Do začiatku naozaj ľudia mi to až tak vyčítali, ale ja som sa im vystažil, že ja to robím kvôli sebe, ja nechcem vám niečo nejako zdôrazovať o vás, učiť. Aj presne, aj ja síce vzdelávam ľudí a robím nejaké prednášky, ale vždy im zdôrazujem, že ja to robím kvôli sebe. Mne to vyhovuje. Ja sa vďaka tomu rozvíjam, ja sa považujem vďaka tomu za človeka, za homo sapiens, lebo používam rozum, ale sa viem pozrieť do zrkadla a zároveň sa vždy, keď niekoho niečo učím, naučím aj ja niečo sám. Takže ja to robím sám pre seba. A je to aj naozaj z ekonomického hľadiska sa to oplatí, pretože mám niekedy problém až zaplatiť tí ľudia. Keď ma poznajú už ako ekológa a aktivistu, tak sa mi snažia nejako odvďačiť za to, čo robím a tým pádom ma proste pozývajú na nejaké... Posím toto, som upražil kávu, musím ti doniesť 500 gramov, nech ochutnáš a takéto veci sa vdiem. Čiže zo začiatku to možno bolo finančne náročné, ale keď človek neprepadne tomu, že musí si nakúpiť 5 druhov vreciek na zeleninu, 4 platené tašky, kovovú slamku, sklenenú slamku, kefku na slamku a ďalších 1000 zero waste typov. Keď tomuto človek neprepadne, tak to naozaj nie je, že by to bolo drahé, tento no waste alebo zero waste. No.
Vlastne je to ruka v ruke s tým konzumom. Vlastne tam má byť podporená hlavná myšlienka toho konzumu a tam sa to stráca, keď zase nakúpiš ďalších milión vecí a tie staré veci najlepšie rovno vieš do koša, hej. A úplne je to, že...
Aj k tomu veľa ľudí sklzne, že OK, tak ja budem teraz zero waste, tak si vyprázdnim všetku celú skriňu a zahodím ju a budem nakúpať iba v second hande. Pritom vlastne stačilo používať to, čo už si mal doma a nemusel si z toho veci kúpovať. Je to veľmi podstatné naozaj naučiť sa trošku kriticky myslieť, naučiť sa trošku uvažovať, že každá vec má nejakú príčinu a má nejaký následok. Takisto každá vec bola nejako vyrobená. Ja napríklad teraz pijem z fľašky, ktorá musela byť nejako vyťažené nejaké nerastné suroviny. Niekto ju vyrobil, niekto ju previezol, niekto ju predal. A ja teraz, keď ju použijem, je na mne, čo sa s ňou stane. Či pôjde niekam na skládku. Ja keďže som šikovný, som si kúpil zálohovanú fľašku a iba ju vrátim a oni mi vrátia peniaze a opäť sa umie a bude sa používať. Ale niekto je schopný všetku túto vynaloženú energiu, ktorú či už ľudskú alebo prírodnú, zahodiť a nechať ju tak proste. A to mne nesedí proste plýtvať energiou niekoho iného alebo svojou.
Vážiš si svoj čas a prácu.
Vážim si seba a vlastne tá ekológia je kvázi taká výhovorka pre mňa. Lebo ja som sa väčšinou snažil ľuďom vysvetliť, že use your brain. Používajte mozog aj srdce a tak. A to som sa stretával s tým, že čo ty nemudruješ do života. Ale keď poviem argument, že to je ekológia, to čo ty máš pravdu, jedna, tak yes. Takže vlastne som to začal používať ako takú výhovor. Ale veľmi to napríklad funguje z hľadiska motivácie ľudí k nejakému environmentálnemu správaniu alebo celkovo motivácie ľudí, všetci tak fungujeme, že máme nejaký hodnotový rebríček, nejaké proste vlastné vlastnosti. Ale taktiež pozeráme aj na ľudí, ktorí sú s nami.
Mm-hmm.
A ja keďže som tento ekofašista u niektorých ľudí v ich očiach, tak vidím normálne, že ide cigaretu zahodiť na zem, ale zrazu si povieš, ježiš, tak to je kúbko, to nespraví. A to je taká nejaká pozitívna norma, ja im to akže hovorím, že to nerobte to kvôli sebe. Ale už len ten prvý moment je podľa mňa veľmi podstatný pre toho človeka, že keď popri kúbkovi robím toto, prečo keď som není s kúbkom, tak sa správam inak. Dúfam len v to, že to niekto zoberie k srdcu, lebo okrem tej bibovolky jeden z prvých momentov bol presne taký, že ja som fajčiar a tiež som hodil cigaretu na zem, spravil som 4 kroky a rozmýšľal som počas tých 4 rokov, že idem zdvihnúť, mal som to. A som si povedal, že toto sa mi nechce riešiť. Tak som sa vrátil, zdvihol som ten špak a som si povedal, proste nebudem hádať špaky na zem a mám 4 sekundy navyše proste vo svojom živote. A iba túto logiku postupne aplikujem a sa to nabaluje.
Ono by stačilo úplne len niekedy dať tie veci na to miesto, kam patria.
Presne. Lebo sú veci, ktoré keď to používaš, už bohužiaľ sa nedajú recyklovať. Čo je prípad aj špakov a cigaretových ohorkov. preto som teda ja chvíľu páčil bez filtrov. To zase bolo na úkor mňa, ale vďaka Bohu sa zase ľudia posunuli a už máme filtre, ktoré sa naozaj rozložia. Oni si, väčšina ľudí myslí, že cigaretové ohorky, to je ťalulo, za to sa za 3-4 dní rozloží, alebo za mesiace nie. Najviac vyplavovaný odpad, čo sa týka PCs, čo sa týka kúskov na plážach, je práve cigaretové ohorky. Keď to nerozloží sa to v oceáne, kde je slaná voda, obrovský tlak, čokoľvek, proste tá sol pomáha týmto procesom a keď sa to nerozloží tam, tak vám garantujem, že sa to na zemi nerozloží určite. Myslím, že je pôvod celulóza, ak si dobre pamätám, že ten samotný materiál je celulóza. Ale on prešiel nejakým spevnením tej väzby, ktorú príroda je schopná samozrejme v určitom časovom horizonte rozložiť, ale nie je to v rámci toho, že ja fajčím 3 minúty, tak zahodím to na zem a ďalších 300 rokov sa to bude riešiť. Čiže tento alibizmus je zbytočný podľa mňa. A fakt sa dá sa, keď ja som opäť môžem aj filtrami fajčiť, lebo existujú, volajú sa zhodou okolosti Pure, spravíme im reklamu. Existuje na všetko riešenie, ja si myslím, že vždy sú také dva póly. Keď sa pozrieš na nejakú situáciu a nevieš si možno rady a chceš ekologicky to vyriešiť, tak sú dve možnosti. Buď ako by to robil môj vnuk, ako to bude vyzerať za 50 rokov, alebo aké sú možnosti, respektíve jednoduchšie, ako to robila moja babka. Mm-hmm. Pozrieš od dve generácie dozadu, že moja babka chodila s platenou taškou, mlieko je nosili v tej istej fľaši, igelitky sa prali presne v takejto platenej tašky ako máš ty. A to je krásny pozitívny prípad. Ľudia začali riešiť vrecká igelitové tašky a máme tu plátené tašky. Tiež akože sme prepadli chvíľu konzumu, že každý mal tiež činy dohodzenú hociaku, ale je to riešenie postupne. Zase sa vrátime k tomu a už nebudú naše deti poznať igelitové vrecká. Takisto sa to dá vyriešiť s každým odpadom.
Mali by sme sa pomodliť za svet bez igelitových tašiek.
Áno, ja teraz plánujem takú kampaň, že bojovať za práva odpadu a vlastne postaviť to hlavne na tom, že PET fľaška má vynikajúce práva, lebo naozaj ona má takmer istú šancu, že ju zrecyklujú. Lebo ona je super, ona je, sa už ľudia venujú, ale tie ostatné plasty nemajú takúto možnosť. Naozaj na Slovensku PET fľašky, ja som mal taký rok 2019, keď som si jednu jedinú fľašku kúpil, PET fľašku teda. Dodnes ju nosím do sebou, dodnes ju používam práve pri tých aktivitách s deťmi. Tiež som sa vyvinul a cítil som, že ten plast netreba demonizovať a hovoriť, aký je zlý a úplne sa mu vyhýbať. Pretože napríklad práve tá PET fľaška sa určite zrecykluje a určite niečo bude vyrobené. Plast treba len začať rozumne používať.
Čo to znamená rozumne ho používať?
Nie na jednorázové použitie určite, napríklad aj tie notebooky, cez ktoré sa teraz bavíme, majú v sebe nejaké plastové komponenty, nožnice, bez ktorých, alebo spinkovačka, bez ktorej by som ja tú peňaženku nemal šancu vytvoriť, tiež obsahujú plastové komponenty, aj keď som skúpil hlavne kovové časti, lebo sa pomáhne ten plast, ale celkovo proste ho využívať s rozumom, lebo je to skvelý materiál, má úžasné vlastnosti, čo sa týka pevnosti, pružnosti, ľahkosti. Len my sme motáci. Aj televízia je vynikajúci vynález a vidíš, čo z neho spravili. Čiže to slúžilo pôvodne na šírenie informácií, ale my sme to nejako prestrelili. Takže
ja mám inak pocit celkovo pri ľudstve, že ten človek si chce uľahčiť prácu alebo proste myslí a tak a niečo vymyslí. A ono to je aj dobré a potom je to až tak dobré, že to je až zlé.
Presne tak. Tak to bolo, myslím, že aj s kolesom na začiatku. Preto sa, myslím, že vyhýbali nejaké aztécke civilizácie kolesu. Lebo ono síce uľahčí veci, zrýchli všetko, ale to presne naštartuje ten proces, že on teraz bude skorej tam, jak ty a zrazu sa nejde o to, že idete na prechádzku, ale kto tam bude prvý. No, je to také. Ale zase nemôžeme zostať úplne zaseknutí v praveku. Ja si myslím, že treba nájsť nejaký taký fakt rozumný kompromis. Keď sme teda pri tých odpadoch, tak ten samotný hmotný odpad naozaj nie je až taký problém. Problém je to, čo sa deje s vodou, to, čo sa deje s pôdou, s atmosférou, hynie živočíchov kvôli tým procesom, čo robíme. Ten samotný odpad, ktorý my na túto planetu hádžeme, teda ona si to kvázi ani nevšimne, ona to zvládne vyriešiť.
Mm-hmm.
Ona je skôr taká info pre nás, pre ľudí, že či chceme tu byť s ňou, alebo to má riešiť bez nás. Lebo naozaj ten hmotný odpad nezabije život. Ak by niečo na tejto planete dokázalo, čo nedokáže, tak by to určite nebol ten hmotný odpad. To je len taký príjemný nástroj, ako sa možno vrátiť k sebe a trošku k planéte.
No je mne, keď napadne prvotne ekológia, tak mne napadnú tie obrovské skládky.
Ono je problém práve, že to, čo sa deje pod tou skládkou, jak to tečie do tej vody, ale kde na tom skladku, jak všetky tie plyny vychádzajú. Lebo tak, jak zvykne hovoriť na prednáškach, celý tento svet má len zo pár zdrojov. Atmosféra, hydrosféra, pedosféra, teda pôda.
Mm?
Litosféra, to sú veci, ktoré nerastné suroviny a ropa. Nič iné na tomto svete neexistuje. Keď sa pozeráš okolo seba, tak všetko, čo vidíš, je vyrobené buď z nejakej rastliny, alebo z nejakého živočícha, alebo práve z nejakej nerastnej suroviny, alebo tá ropa. A naozaj tak, vieš, pozrieť tam všetko a len zistiť, že z čoho je to vyrobené a snažiť sa možno tú ropu čo najdlhšie alebo čo najmenej využívať. Alebo také kovové veci, keď by si celý život zahadzovala papier, sklo a kov okolo seba ako najväčší ignorant, tak nespravíš asi toľko neporiadku, lebo tá príroda sa s tým vysporiada za pár rokov, ako keby si naozaj ten plast používala neustále jednorazovo a stále ho možno dávala aj na tých žltých kontajnerov, ale keď bude nerecyklovateľný, ako napríklad jednorazové riady alebo polystyrenový obal na jedlo, tak proste naozaj neurobiš toľko zloby, keby si bola alibista, ktorý len rozhadzuje všade papier, kovy a sklo. Lebo ten kov zhrdzavie, skôr či neskôr. A stane sa z neho zase nejaká vec, ktorú príroda využije. Papier, tento. Sklo je biologicky neaktívne, čiže to tam bude tak ležať maximálne tých 4000 rokov. Ale ten plast, akože tým, že má tie vlastnosti dobré, pri tom rozkladaní to zase není až také dobré.
Ale dá sa s tým pracovať, ale vlastne pretvárať to na iný plast.
Dá sa, presne, presne. Väčšinou to je, recyklácia je väčšinou down cyklácia, že už sa vytvorí zase menej pružný, menej pevný, menej vydrží. Čiže nie je to úplný nekonečný kruh. Presne, teraz hlavná výzva všetkých ekologov na svete nie je len akože triediť a tak, zbaviť sa tých odpadov, ale dizajnovať tie veci, tie výrobky už tak, aby boli recyklovateľné, aby sa dali dokola používať, aby sa dali opraviť proste z tej lineárnej ekonomiky, čo nám tu bohužiaľ momentálne funguje, spraviť cirkulárnu, nech sa tie veci točia, lebo v prírode nič nefunguje tak, jak u ľudí, že výrobky zahodím koniec, toto v prírode neexistuje. To sme si len vymysleli, čiže podľa mňa skôr či neskôr budeme musieť prijať tento fakt, že v prírode sa tento
No tak
točí.
Potom moja mamka je asi najväčší ekolog, lebo ona vyrába z fľašiek od Nesky, prepáč, ty ako barista a kávičkár so fľašiek od Nesky vyrába, že čokoľvek, oservitkuje to, všeliako to tam tak vizuálne pekne spraví a má to buď vlastne využiteľnosť ako miska, alebo ako svietník, alebo ako váza.
A presne, presne o tom toto je, že ten človek len začne možno tým, čo pozná, že vie vyzdobiť tú Nesku a vďaka tomu sa začne rozvíjať a za chvíľku bude si stať aj prašiť kávu vďaka tomu, že zistí, že to som povedal príklad, ale proste o tom to je, že začneš a ono ťa to tak príjemne pohodí a zrazu sa len rozvíja, že je to tak naozaj, že možno prvý mesiac príde človeku, keď sa rozhodne, že by chcel možno nejako ekologicky prispieť, že sa obmedzuje, ale veľmi, veľmi rýchlo mu dojde, že sa vlastne oslobodzuje a že vlastne objavuje. Ako som ti hovoril aj, keď sme sa bavili o stravovaní, že nikdy som netušil, že existuje 5 druhov šošovice alebo 4 druhy ryže. A teraz bez problémov už ich nakupujem, pripravujem, len preto, že som si povedal, že okej, tak nebudem jesť meso a prílohu.
Ja, mňa ešte stále tie znásilnené kravičky a ovečky.
Neviem, kde to môžu dávať do sveta, akože ja by som bol za, ale je to také, že to nie každý chce vedieť.
Ale nech to vedia, ja tu na tiež pijem mlieko a úplne pri každom glugu si to uvedomujem.
Som na to trošku... ale je to tak bohužiaľ, ale zase ty nemusíš prestať, ty môžeš sa len rozhodnúť, že Poprade ja takto poznám mliekara sirára, od ktorého si aj ja dám mlieko a sír. Dvakrát, trikrát do roka, že ho idem pozrieť. Čiže nie, a tiež sa tam nevyhnú tým postupom, o ktorých sme sa bavili. No dobre, aby sme nechodili, nech vedia aj ostatní. My sme sa bavili, že je možno lepšie jesť meso, nie jesť mliečne výrobky. Je to ekologickejšie aj etickejšie, ako jesť mliečne výrobky a nejesť meso. Pretože naozaj, ako Kočo môj známy z Kubíku povedal, že by radšej bol celý život dobre živený a nakoniec zabitý a zjedený, ako celý život násilňovaný a bolo by mu odoberané každého pol roka mláďa. Toto naozaj on nechce podporovať a ja keď mi to povedal, som myslel, že OK, tak toto ani ja nechcem podporovať. Vždy som tvrdil, ja by som nevedel bez syrov prežiť. Teraz žijem bez nich, bez problémov. A naozaj 2-3 krát do roka, keď si ten sír dám, tak je to taký pôžitok pre mňa. Prípadne v máji tie brinzové halušky, ktoré si tiež doprajem každý rok. Ideme na ten salaš, ideme za tými ovečkami v Rajeckej lesnej. Poznám priamo toho paču, viem, ako s nimi žije a tá chuť by si neverila.
Verila by som, Bože, milujem síry, verila by som. Normálne, až mi slina.
Keď fakt, že už mesiac tuší, že vlastne už je maj. Ozvedete, maj? Ja môžem ísť na halušky, veď teraz je maj. Super, to mi až teraz došlo. Lebo naozaj ten kolobeh tých zvierat funguje tak, že oni keď tie zvieratá majú tie teliatka, alebo teda neviem, ako sa volajú pri ovečkách malé, ale ovečky, tak keď ich odkoja, tak im nakoniec nejaké to mlieko zostane a človek ho môže využiť, samozrejme, asi teda je to tak vymyslené, ale nie je len o to nepodporovať to, že niekto podniká v tom. Tiež nemám problém zjesť meso alebo sír, keď napríklad niekto si objedná pizzu a povie, že on už ju nedoje, že by ju zahodil, tak ja ju radšej zjem. Aj keď môj žalúdok sa moc nepoteší a tiež ma potom skrúca všelijako občas, lebo telíčko už si trošku odvyklo, ale nemám, je to naozaj, že ekologický a etický dôvod, prečo byť vegán, nákupný vegán, aby som to tak možno ujasnil.
Tam sa vyskytá otázka, že vlastne celkovo, keby sme boli nejako viac späti s tou prírodou a s tými cyklami jej, ako si hovoril o tej lineárnej a recyklačnej ekonomike, tak proste by sa tie produkty jedli vtedy, kedy naozaj idú vonku z tej zeme, ako je teraz sa obdobia jahôd napríklad, veľmi dobrý slovenský jahôd, a nenosili by sa jahody v zime, Maruška, žiadna by nemusela ísť naháňať do Kauflandu.
To nevyrieši len jeden problém, ale to vyrieši všetky zrazu. Proste ľudia budú, či už tie distribučné siete budú kratšie, človek bude vedieť, od koho má múku a chleba, pretože sa to bude robiť lokálne. A len je podstatné, aby sme všetci chceli postupne a sa posúvali, ale podľa mňa sa to deje, že sa k tomuto posúvame. Ja osobne poznám človeka, ktorý mi pečie chleba, poznám človeka, ktorý mi pestuje zeleninu, poznám minimálne zeleninára, ktorý pozná človeka, čo pestuje moje zemiaky, alebo proste niečo takéto. To tak človeka, čo vyrába sirupy, ktoré pijeme. A je to proste skvelé, toto vedomie. Poznám človeka, čo ušil moje tričko. Naozaj od tkania bavlny cez... A ešte ho krásne potlačil. Naučil som sa vďaka tomu ja techniku linoritu. A pri tomhle človek si chce kúpiť tričko. A ja som povedal, že si nekúpim a vďaka tomu som sa naučil to povedať, že naozaj je to, ja aj počas tých prednášok veľa benefitov spomínam a snažím sa aj teraz ľuďom možno tak načrtnúť, že o čom to je, že to nie je len o ekológii, ale o tom nejakom uvedomelom prístupe k životu.
A to tričko bol Igor?
Áno, Igor Anečák je v tom, presne tak. Menej skroluj, viac pozoruj sa, myslím, že bolo na ňom, obzri sa človek.
Áno, ja už od 2 roky sniem o tom tričku, ale ešte nejako z Popradu je dlhá asi trasa do Košic. Musím ísť do Popradu asi ja po to tričko.
Treba. Ja som dokonca si nekúpil také nové, ale mu vrátil niekto, že mu ho reklamoval, lebo dostal také isté, tak ja som práve, že si kúpil to už druhýkrát, lebo tiež som nechcel úplne nové od neho, lebo som trošku to prehrotil s tými zásadami. Ale teraz som pozrel na svoje tričko, neviem, či ho vidíš, je tam, že pýtajte si bez slamky.
Áno.
Nie, že ďakujem vaša príroda, ale keď som uvidel ten nápis ďakujem vaša príroda na jednom človeku, že mal to tričko, tak som hneď za ním došiel a chcel som mu darovať peňaženku.
Mm-hmm.
Takže on telefonoval a už asi 20 minút, tak ja už som nevydržal. Kámo, toto máš za to tričko, za to, že cením ťa proste, za to, že si človek a odišiel som. Za 2 dní, bolo to na festivale Pohoda, prišiel za mnou ten istý človek a sa ma pýta, že M-ko alebo L-ko. Hovorím, že čo? A vyťahol to tričko a daroval mi ho vlastne. Len za to, že ja som sa rozhodol doceniť jeho, ani sme si nepokecali, lebo naozaj telefonoval, tak on za to odmenil mňa a zrazu som zistil, že to je človek, čo má bezobalový obchod v Trenčíne. Zase sme sa spojili, zase nejaká nová spolupráca vznikla a veľmi, veľmi malé momenty stačia k tomu, aby proste človek sa trošku posunul.
Aby svet bol krásny s unikornami a všetci sme boli šťastní a bohatí.
Tak. Takže je to tak, bohužiaľ, ja mám naozaj, ja ten život užívam ďaká tomu. Tiež som kedysi pil mesku. Tiež som kedysi si dal, no, raz za týždeň mesku s mliekom len tak, aby to pili aj ostatní. Ale zrazu som zistil, že čo to je káva. Zistil som, že práva káva sa pestuje, káva sa práži, kávu treba pripraviť. A teraz pijem kávu, ktorú viem, kto ju vypestoval, viem, kto ju upražil tu na Slovensku a ja si ju pripravím x rôznymi spôsobmi. A pijeme kvôli požitku, nie pretože niekto mi tu sa ma spýtal, či si dám kávu. Čiže ono, a to nie je tak dávno, to je tak 4 roky dozadu, alebo 5, keď som ešte pil tú mesku. Ale je to len o tom, že sa človek rozhodne, začne to skúmať.
Ty si párkrát spomínal, že si to už niekedy prehrotil, takže to tiež niekedy takto nevyšlo, že treba trošku viac preskúmať, kým sa rozhodneš robiť nejaké zásadné zmeny v svojom živote.
Áno, áno, neviem teraz konkrétnu situáciu, že či myslíš, alebo iba tak všeobecne.
No, kľudne daj konkrétnu situáciu, ale myslela som to skôr všeobecne.
Ty či máš nejakú konkrétnu na vystredne, máš no?
No, ty si to vlastne spomínala s tými filtrami, hej, že si ešte viac zničil tým zdravím, že si tie filtre prestal používať, a potom si zistil, že už vlastne nie je to až také zlé, alebo aj s tým, že ja neviem, akože nehovorím, že si smrdela, ale proste každý sa potia ten pot... Ako
áno, áno.
Pod nevonia nijak, ale vlastne tie baktérie, ktoré sú kolo toho potu, tak akože nie sú príjemné a...
Ináč ono to potom po tých dvoch mesiacoch, teda dvoch týždňov alebo troch prešlo akoby samé, že to telo akým vyplavilo nejaké vecičky a potom už som aj bez toho dezodorantu nemal problém. Ale teda nie to tak, ja častokrát to robím na úkor seba, že nemám problém proste z kontajnera vyťahnuť jedlo a takéto vecičky. Mali sme takú aktivitu, kedy sme cieľene varili iba veci z kontajnera, aj sme to ľuďom dávali jesť a nemali s tým problém. Ale skôr naopak, možno jeden posledný benefit, čo mi prišiel, že ja keď nepijem z tých plastových fľašiek, takže to je aj dobré aj pre moje zdravie. Keď som si pozrel dokument o Plastic Oceans alebo Game Changers, ktoré sú takto o odpadoch a o vegánstve, tak som si vlastne až ako posledný uvedomil ten benefit pre mňa. Že v Amerike sú aktivity, kde mamičky vybíjajú fľaše, aby ich deti nemali mikroplasty a ja som chcel, že ja som len ďaká takémuto rozhodnutiu sa tomu vyhol a že to má benefity naozaj na moje zdravie. Čiže netreba to prestreliť naozaj, že keď už je na chlebíku pleseň, tak asi ho treba odložiť alebo tak dať ho každý tam. Má to benefity naozaj aj na samotné zdravie, čo som si ako posledné uvedomil.
A to mali podľa mňa, že prvé?
No, je kategória ľudí, ktorí vlastne sú vegáni nie kvôli nejakému etike, že by išlo tie zvieratá alebo ekológiu, ale práve že zo svojho vlastného presvedčenia, že chcú svoje telo, nechcú mu doprieť nejaké zlé vibrácie a takéto vetičky. Je jedno, aká je motivácia, asi podstatne ten efekt, že naozaj, či to riešiš z lásky k svetu a zvieratám, alebo z lásky k sebe, to je bolo úplne jedno. Preto sa aj voláme Pure Love. Aj keď lásku každý, možno nie, každý sa aj, teda nie každý, niektorí sa aj boja a neradi ju počujú, ale je to presne o tom, nerobiť veci zo strachu a robiť veci z lásky. To fakt stačí takéto jedno rozhodnutie na väčšie.
Toto fakt znie všetko super, ale môže si niekto povedať, že...
Že pre ňo to nie je?
Že proste je to len životný štýl, je to len možno nejaké pozerstvo, že to je len...
Áno, áno, akože mne to veľa dáva, chápem, že veľa ľudí si nevie predstaviť, že by takto fungovalo a to ani netvrdím, že by nejak mali s tým začínať alebo chcieť. Podľa mňa je dôležité začať nejako vnímať a skúsiť to a potom naozaj to tomu človeku prinesie benefity a nemusí dať výpoveď alebo presťahovať sa alebo niečo také. To vôbec nie je nutné, fakt stačí podľa mňa len začať a ten človek sám zrazu si uvedomí, že toľko benefitov. Ja napríklad tiež všetko toto, čo ten môj progres samozrejme spriadol kopu ľudí, ktorí ma niečo vďaka tomu naučili, že ja som išiel na nejaký projekt a tam som stretol ďalšieho človeka a na začiatku som chcel vyrábať veci z odpadu. To bola moja veta, teraz sedím v Kubíku v komunitnom centre v Trnave, neviem, kde bola niekedy.
Áno, áno, Kubík mám veľmi rada.
Tam je nádvorie, zrekonštruované budovy, to je jak Berlín, keby si sadila do Trnavy, naozaj nádherné niečo. A my máme pod týmto všetkým, kde chodia tie priestory za obrovské sumy, tak my pod týmto krásny máme nádhernú pivnicu, ktoré máme ateliéry, kde nás podporujú. Keď sme 5 rokov bojovali o priestory, robili aktivity, tak teraz ľudia, ktorí majú peniaze, si povedali, OK, tak títo ľudia tu niečo robia, poďme im vrátiť niečo za to. Poďme do nich investovať. A naozaj je to úžasné. Instantný feedback. V Košiciach klub tiež asi sa im nežije najľahšie s tými priestormi. V Hájovni, v Žiline tiež majú problém. Proste všade to riešia a my tu kvázi žijeme si momentálne utópiu, vďaka tomu, že sme viacerí začali, robili, makali a teraz máme naozaj skvelé priestory. Ja tiež, čo sa týka Pure Love, keď som niečo vymyslel, tak ja neviem ani kresliť, ani fotiť, ani graficky spracovávať, ale vďaka tomu, že som v Kubíku, tak keď som vymyslel, že by som chcel spraviť pexeso pre deti, vďaka ktorému sa naučia triediť odpad. Tak jeden kamoš Andrew tuto nakreslil tie ilustrácie, Dave to, alebo neviem ani kto teraz momentálne to zgrafikoval, vytlačili sme to a keď sme to rozdávali deckám, tak zase Geoko to prišiel nafotiť a úžasné niečo. Andrej, čo kreslil tie ilustrácie, taký temný týpek, veľmi temné kerky tetuje, ale keď som videl, ako malé dieťa chytilo to pexeso a bežalo za maminkou, že mami, pozri, čo mám. A videl som toho Andreja, že to vidí, tak normálne som mal takú radosť, že sa v tom temnom človeku niečo, nie že by bol úplne temný, ale zmekol. Zmekol naozaj, že niečo to aj v ňom určite posunulo.
Ja som bola v Kubiku a Kubik milujem veľmi. To je wow. Prosím, približ ľuďom, ktorí nevedia, čo je Kubik.
Dobre. Takže Kubik je komunitné centrum. Ako som hovoril, máme tu svoje priestory, ateliéry. To sú dve veľké zadné miestnosti, kde sme my a je to taký súkromný space. Ale vpredu máme dve také verejné miestnosti, kde robíme koncerty pod zašitou labelu Pivničná pleseň. Áno, predtým sme mali takú pivnicu, kde bolo veľa plesne, tak nám to dostalo. A teda dejú sa tu koncert, či už hardkorové, punkové, noiseové, techno, rap, čokoľvek. Ale väčšinou taký menší, nejakí hudobníci z celého sveta. Proste, keď ide nejaký interpret na Slovensko, tak si vyhľadá práve klub, tabačku alebo nejaké takéto komunitné centra na Slovensku a Kubik tiež im vždy určite vyskočí a radi prichádzajú. Čiže tieto koncerty, počas nich dávame vegánske občerstvenie, ktoré pripravujeme, tiež pivka, nealko, väčšinou, väčšiu spotrebu máme nealko, pivko ako alko, čomu sa tešíme, tvrdý alkohol, vôbec teda sa snažíme, všetky piva v zálohovaných obaloch a aplikujeme tieto moje dristy, čo im tu všetkých, ich tu šikadujem s tým.
Takže Kubik je niečo také ako stanica Zárečie v Žiline, ako Vej v Prešove, ako v Košiciach prastará tabačka, respektíve teraz klub.
Poprade Igor spravil ten centrum kreatívnej recyklácie. No ale teda, okrem tohto, že pôsobíme tu, každý tu má vlastný stolík, ja teda riešim ekológiu, sú tu viacerí umelci, fotografi, datéri, krajčírka, dizajnérka, marna. Ale máme aj kopu aktivít, čo majú presah do verejnosti. Organizujeme trnavský vínek, trnavský piknik, trnavský bošák. A vlastne ja tiež, keď som robil projekt Vedomá Trnava, tak najprv všetci, že no a to musíte tuto podať žiadosť, tamto ísť, ja počkajte, vy ste z Kubiku, z Bronko, ja tak to poďte, túto vám vytlačím, túto, takto to spravíte. Úplne iný prístup zrazu. Ďaká tomu, že tu už x ľudí 10 rokov maká na tom a robia veci zo srdca, pretože chcú mať priestor, tak proste vďaka tomu mi na úrade úplne vyhovedli, na čo som nebol zvyknutý, že za to, že si Kubik, tak teraz budem si teba baviť nie ako s normálnym človekom, ale ako s aktivistom. Človekom, čo niečo chce robiť a radi mu s tým pomôcť.
No tá byrokracia je niekedy zákerná, akože bojovať s tým a pochodiť všetky tieto veci. Ja už 3 mesiace čakám od ministerstva vnútra, že mám vlastné občianske združenie, len potvrdenie na to.
Presne, toto je také, že ja na to som bol pripravený, ale vďaka tomu, že tam spadali to, ten Kubik, to Bronko, tak vlastne vďaka tomu sa otvorili a viacej mi pomohli.
No a vy máte ešte aj galériu Výklad.
Výklad, presne, to je tiež taký priestor, ktorý je vo verejnom priestore. Tam chodia umelci z rôznych kútov Slovenska, Česka, neviem, či tam už bol niekto medzinárodný, možno hej. A je to vlastne na pešej zóne dva staré komunistické výklady, na ktoré sa nedalo pozerať. Sme si zobrali pod patronát a každý mesiac tam deje niečo. Raz tam dokonca mal Peter Lančaričky oko. Online vstup do spálne celý jeden mesiac v kuse. Keď som vlastne videla k nemu do postele.
It's so weird. To neviem, ten, či chcem.
A tým vo vedľajšom výklade mal zavesený svoj občiansky preukaz v nadrodnej veľkosti 1 x 1,5 m a vlastne poukazoval na to, ako si nechávame internet zaliesť do súkromia. Čiže akože veľmi... A v tomto ja úplne považujem týchto ľudí okolo tu Kubiku, že mi ukazujú nové rozmery umenia a celkovo konceptuálneho umenia, keby to není len o tom, čo tam je, ale o tej myšlenky za...
Mal veľa sledovateľov?
Áno, samozrejme, aj primátor sa mu odfotil, takže Peťo, ja už mám dve kolečka za sebou a ty ešte posteli. Takže bolo to interaktívne. Prípadne bola tam výstava, to v celkom aj sedí, plastových hračiek za Kinder vajec.
Áno, sme tam.
Fakt, najprv som bol taký až pohošený, že naozaj toto je umenie. Sem na úkladná plastová hračka, ale keď som videl tých ľudí pred tým výkladom, ako toto som mal doma, aj toto som zbieral a prečítal som si ten kurátorský text, tak som zistil, že o tom je tá výstava, že to není od tých hračka, že tie hračky nekupoval nikto, to som zbierali od 100 ľudí, dali ich tam a práve o tej interakcii pred tým. O tom možno je aj Jurlau, že nielen úplne koľko veci robia, ale môžem aj ja niečo skúsiť, môžem sa aj ja zapojiť. A fakt, že keď človek vstúpi do toho procesu, naozaj to uvidí a pochopí mlieko, tak zistí, že preto asi treba za neho platiť, lebo je za ním nejaký kus práce. Mu príde strašne veľa tých 13 eur ako príspevok, aj keď som hovoril, že môže aj menej, ono je to na tebe. Ale začal som vysvetliť, že tam čas ide umelcovi, čas ide na tieto vzdelávacie materiály, čas ide výrobcovi a proste, že mi to príde adekvátno, že to je strašne veľa. Tak začal vyrábať, že sám si ju teda vyrobí, a asi po 8 minútach povedal, že to málo. Málo byť prirazené, lebo ťažko naozaj sa mu s tým pracovalo a pochopilo, že okay, že to nie je len tak. Veľa ľudí si myslí, že aké s tým môžeš mať náklady, že to je krabica. Tie krabica od džusu, to máš zadarmo, nie? Ale tam naozaj je veľa materiálu, veľa, teda nie veľa, snažím sa čo najmenej. Tam určitý materiál, ktorý zase musí byť pevnejší, ja nedám tam akúkoľvek pásku na spevnenie, ale dám tam proste takú, čo to vydrží tá peňaženka potom 2-3 roky. Tie nálepky tiež tlačím na papier, ktorý proste vydrží. To je náš moja výzva na najbližší rok, zohnať nejaké naozaj ekologické papieriky, teda nálepky. No ten papier pod nimi je mastný a nedá sa recyklovať, takže z neho vyrábam tapetu a odkladám si, že raz tomu nájdem využitie. Ale proste naozaj je za tým aj práca a práve ten umelec tiež, ja milujem, keď sa môžem odvďačiť umelcovi za tú jeho prácu, keď to hlavne nečaká, lebo oni to tiež robia len tak. A ja väčšinou tiež len nazbieram nejaký budget a napíšem im, že máš tu, povedz, čo treba, je to skvelý pocit. Ale veľmi to fakt pomáha pri čomkoľvek, keď si človek povie, že za to pánky tak vera, no keby videl ten proces a snažil sa, niekto napríklad vyrába obu na Slovensku, je bez kože a vypýta si za ňu 80 eur, tak všetci, že pre Boha, veď ju dajchva nemám za 20. Ale čo je za tým, koľko prešiel ten kúsok, koľko dostal zaplatené ten výrobca, celé toto spektrum informácie podľa mňa. Netreba akože úplne to prepadnúť, aby ťa to nezhlplo a nebola si deprimovaná, sa hovorí think globally, act locally, ale aspoň skúsiť, aspoň začať od seba, lebo naozaj potom častokrát ľudia sklznú k tomu, že a v Ázii strašne veľa to vyhadzujú, čo my sa tu môžeme v Európe snažiť. No, to môže viesť potom ľahko k alibizmu, no treba len naozaj kvázi tie svoje veci riešiť, na ktoré máme dopad, lebo to by nám naozaj vybuchlo hlava.
Tak ďakujem veľmi pekne za predstavenie Kubika, aj tvojho občianskeho združenia, aj za veľmi milú debatu a myslím, že by sme sa mohli hodiny rozprávať a myslím si, že aj mne by si otvoril oči vo veľa veciach, aby som niektoré prehodnotila a ten syr a mlieko, no, bude to ťažké.
Na začiatku možno, ale potom napríklad, keď dojdeš do Bratislavy a dáš si Axel Burger od Axela alebo jeho orieškové syry, ktoré začal sám vyrábať, tak odpadneš. Naozaj, on je prípad vegána, ktorý v 85. sa narodil. A jeho mama ho vychovávala ako vegána. Že už vtedy, na chvíľku im v období života, aj, že keď chcete, jedzte meso a mlieko, aj jedli, ale vrátili sa naspäť. A naopak Kočo, ktorého som spomínal, je zase človek, ktorý svoju mamu naučil vegánsku. No limit. Moji rodičia tiež vytvorili mňa, akože, ale tiež som ich doma musel učiť potom nejaké vetičky. A je to krásne sa takto posúvať. Takisto, ak ja tie deti niečo naučím na tom workshope, oni mňa niečo naučili. Takisto, jak ty hovoríš, že som tam možno nejako posunul, tak aj ty mne si dala niečo. Či už čo sa týka formy a obsahu, alebo celkovo ako človek. Čiže je to podľa mňa len o tom chcieť a skúšať. Však za homo sapiens, nie? Ja snažím byť je človek. Za homo sapiens. Človek rozumný. A niekedy nemám pocit, že si to každý uvedomuje, ale mne to robí radosť a náplňa ma to a viem sa pozrieť do zrkadla. To je to, na čo makám proste byť posom. Keď budem strom, tak budem najlepší strom na svete zase. Takže sa budem snažiť.
Kým sa dostaneš ku tej výške, tak vlastne celý život len študuješ.
Presne, naučiť sa učiť až tam teda mňa osobne. To keby ma naučili v prvom ročníku, tak možno som ešte niekde inde. Že ako funguje taký proces učenia.
Prejdeme si do druhého kola.
Do druhého kola?
Ako si nepočúval podcasty predtým?
Aha, dobre.
Vybereš si jednu z dvoch možností.
To je ťažké.
Áno. Iba tú možnosť povieš teda.
Dobre, budem sa snažiť, lebo keďže som počúval tie minulé podcasty, viem, že tam niekto sa pokúšal aj o iné možnosti. Tak keď sa tam neboli, tak budem poslušný a vyberiem si.
Ale vlastne si nesplnil tú úlohu, čiže...
Čiže nie si dobrý homo sapiens.
Nebudeme to hrotiť, ale áno. V podstate áno. OK, dobre, tak prvá rozcvička, dobrá. Takže prvá otázka. Modrá alebo zelená farba?
Zelená.
Chápeš, výborne. Pokračujeme ďalej.
Tá bolaška.
Ak by si si mal vybrať iba s jedným produktom, respektíve s jedným materiálom, s ktorým budeš pracovať, bolo by to drevo alebo sklo?
Drevo.
Keby si si mal vybrať medzi tým, čo budeš jesť do nekonečna, bolo by toto meso alebo ten syr?
Meso. Asi by bolo rýchle nekonečno. Mal jesť.
Prosím?
Kanibalizmu riešenie.
Akože sám seba chceš jesť?
No tak akože, keby som musel. Tak svoje mlieko by som nepil.
Ešte raz si poďakujme a rozlúčme sa, že ahojte, čaute, majte sa.
A poslucháči, alebo ako ich oslovujeme?
Áno, tak sú to poslucháči, s nami si posedeli pri...
Dobre, takže ty, potom ja, či ako sa lúčime?
Vôbec v tom nie je nejaká hierarchia, môžeme aj naraz.
Dobre, takže ďakujem ti, Martinka, a ďakujem aj poslucháčom za to, že ma poslúchali, počúvali, a držím palce, nech sú lepší človekovia.
Ľudia.
Človek má strede love.
Ty to vidíš všade, cipanky, ty vážne vidíš tú lásku, že všade. A to som si doteraz myslela, že ju vidím všade. Asi prídem na týždeň do Trnavy na preučenie.
To ide naučiť ťa vyrobiť si peňažek.
Potrebujem, nepotrebujem.
Tak vyrobíš ako dáček niekomu, budeš mať dáček na Vianoce. Vidíš, ručne vyrobený, krása.
Ďakujeme pekne, pekný deň, večer, ráno, do počutia.